прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навум Гальпярович. Здоров, морозный звонкий вечер. Здоров, скрипучий мягкий снег. З дзяцінства памятаю гэтыя радкі Максіма Богдановіча. Я памятаю, дзівіўся, як мог ярка паэт апісаць такое знаёмае мне пачуццё. Прырода, бадай, займае адно з галоўных месц у паэтычнай творчасці. Убачыць незвычайнае ў звычайным, намаляваць словамі маляўнічую карціну, ці не самая яркая ўласцівасць сапраўднай паэзіі. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з вершамі беларускіх паэтаў пра зіму, цудоўную пару года. Послухайте выдатные радки айчынных творцов, которые помогут вам окунуться в прыгожий свет родной природы и сапраўднай поэзии. Верши читая Владимир Тропянок.
Михась Стральцов. Перший снег. Калі там хмара набрыняла, и кто там ветер зацугляў, ды только з ночи у ранку устала у новой вопратцы земля. Паспакайнелы вунь і мгліца празрыстай беллю чорны клён. Вунь пасмялелая сініца ўжо наведала балкон. У белы свет адкрыты дзверы для азврачнелае душы. І дзень, як чысты ліст паперы. Устрапяніся і пішы. Снег пры сонцы. А снег пайшоў і гэтак нечакана, з дзвюх лёгкіх хмарак спарышоў зусім неабяцана. Перасмыкнуўся ценем дзень, ураз аблёгся вецер, і косы сонечны прамень згадаў аб цёплым леце. Паўнеба сонца заняло, яшчэ паўнеба хмараў і мглой падбітае крыло, і вось пярун ударыў. Ну а сягоння сярод дня, сярод яго яснотаў, снег паваліў, і цішыня грамчэй ад гром грымотаў. Снег асядае, і заспаны лес, пахмурны з раніцы, здаецца, пазяхае. Туман да самых макавак далез. Унізе мох, ламача няхайна, унізе сыра, склеп або падвал. Цень-цень, і ўсё маркоціцца сініца. Зіма падман, ды вясна падман. Вось-вось павінна нешта праясніцца. Віктар Шніп. Першага снегу святло, ты для мяне як свята. Сонца помалу узышло з коміна крайняй хаты. Вецер сцяжыну маю ноччу замёў на лузе. Ціха на ганку стаю. Снег патушыць баюся. Гайнёй няўтомнаю ляціць, за мной мяцеліца сівая. Пакуль дамоў ваду нясу, вада ў вёдрах замярзае. А снег глыбокі і зіма. Стаяць аціхлыя рабіны. У іх на ўзгорку за сялом прымерзлі да нябёс галіны. Рыпяць, спяваюць пада мной у сенцах выстылых масніцы. Ваду ўстаўляю, а вядро не адпускае рукавіцу. Алесь Пісьмянкоў. Зіма. Вось і прыходзіць нарэшце дзіўнае гэта імгненне першага снегу прышэсця, белага снегу кружэння. Гэта заўсёды ўзнёсла, гэта як свята ўрачыста, гэта дарунак нябёсны за настальгію пачыстым. Думкі-мары, пацалункі на марозе. Нас апошнія трамваі як заўсёды падбіраюць. Гаспадыня зіркне грозна, гаспадыня скажа «позна». Як учора, як заўчора пракаўтну я моўчкі сорам, а назаўтра зноў у скверы мы з табою станем мераць. Як учора, як заўчора зноў чытаць мы будзем зоры. Гаспадыня ля парога зноў мяне сустрэне строга. Гаспадыня, кухня, проза, пацалункі на морозе. Скупая графіка зімы, работа, створаная Богам, усё узвышана і строга ў суровай графіцы зімы. Ці не таму каля парога дыханне зноў стаілі мы. Работа, створаная Богам, скупая графіка зімы. Калядныя строфы. Здароў марозны, звонкі вечар. Максім Богданович. Я зноў на станцыі лясной, марозна звонкай, зайнелай, стаю ў бялынкавічах белых, прапахлых смольнаю сасной. Іскрыцца радасцю зіма, не спяць аснежаныя хаты. О, свята светлая калядаў, святлей на свеце свят няма. А як зіхціць калядны снег, як зорка горнецца да зоркі. І волін лёгкіх санак бег, мне ў іхняй чуецца гаворцы. І ў гэтай чуйнай цішыні, якую лес яшчэ даў зведаць, вялікі грэх не быць паэтам. Вялікі грэх. Паўлюк Трус. Падаюць сняжынкі. Урывак з паэмы «Дзясяты падмурак». Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном. Расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нейчае тугі. І здаецца зноўку, еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Ахінае вечар тонкія мярэжы. На акне альвасы дагарэлі ў сне, а ў душы квяцістасць і такая свежасць, і з вачэй усмешкі сыплюцца на снег. Зноў зіма паслала снежныя кілімы, зажурыла беллю паплавы, лугі, і прыходзіць радасць у красе маўклівай. Адплываюць хвілі смутку і тугі, а сцяжынкі сеюць кволую імглістасць, падаюць бялюткі за маім акном, і цвіце на вішнях снежная ўрачыстасць, сцеліцца на скронях перад раннім сном. Хочацца навеяць казкі таямніцы гукамі мелодый, радасцю без слоў. І застылі сцені у маёй святліцы. Засынаю. Сніцца роднае сяло. Ніл Гілевіч. Снежанская імпрэсія. Белыя сыпяцца долу крышталікі. Белыя крышацца хмаркі ў гары. Сосны захутаны ў белыя шалікі. Белая мітусь у белым бары. Белая мяккая цішыня хрусткая. Белай дрымотай спавіты кусты. Белае белле. Зіма беларуская. Што ж мне не дорыш, снягурачку ты. Янка Купала. Зімой у лесе. І лягла ж цішыня у бары за гарой, каб дравінка адна хоць кіўнула сабой. Снег пушаны залёг на галінах сасон, і Чарнобіль, і мох атуліў сабой ён. Сок ад птушак замёр, як бы поўнач была. Адно свісне тапор, ды зазвоне піла. Гэта сілу сваю так прабуе мужык. Рухнуў дуб на зямлю, як магуч і вялік. Далей глуш, цішыня у бары за гарой. каб дравінка адна хоць кіўнула сабой.
Вы слухалі вершы паэтаў Беларусі пра зіму. Вершы чытаў Уладзімір Трапянук.